ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly นะครับดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาแล้วก็ผู้เข้าร่วมรายการพิเศษทั้งสองท่านนะครับอาจารย์เกษมแล้วก็น้องหมิงนะครับวันนี้ก็เราจะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องของการจัดการความรู้นะครับที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยพูดคุยกันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมครับโดยคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังแบบออนไลน์ได้ที่ radio.rmutp.ac.th นะครับฟังได้ทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็ PC ที่บ้านนะฮะโดยที่ทุกท่านสามารถเปิดฟังได้นะครับตลอด24ชั่วโมงแล้วก็นอกไปจากนั้นก็คือจะมีเรื่องของการเข้ามาทักทายในส่วนของกระดานสนทนาเว็บไซต์นะครับหรือว่าโทรศัพท์ที่หมายเลข02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550นะครับแล้วก็อีเมลของทางสถานีที่ radio.mct@rmutp.ac.th นะครับหรือว่าถ้าเป็นช่องทางทางด้านจดหมายนะครับก็เขียนมาที่รายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300นะครับแล้วก็ถ้าได้รับคำถามเรียบร้อยแล้วเราจะหาคำตอบให้คุณผู้ฟังทันทีครับ
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับวันนี้
เป็นเรื่องอะไรครับ
วันนี้เราจะมาพูดในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้โดยเรื่องของการจัดการความรู้ในประเด็นที่ผมจะพูดวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทางด้านงานราชการนะครับก็คือทรงมีนายหลวงของเราเนี่ยครับเป็นต้นแบบที่ดีให้กับพวกเราด้วยนะครับโดยผมอาจจะขอกล่าวเกริ่นไว้ล่วงหน้านะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการการจัดการความรู้เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถที่จะนำเอาความรู้เนี่ยมาพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่ามีมากขึ้นสูงสุดโดยที่กระบวนการในการสรรหาความรู้หรือว่าถ่ายทอดแบ่งปันไปยังบุคคลเป้าหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยก็คือจะเป็นการจัดการความรู้ที่มีเป้าหมายชัดเจนนะครับก็อย่างเช่นถ้าผมจะอธิบายให้อาจารย์เกษมแล้วก็น้องหมิงฟังนะครับก็คือจะเป็นการกำหนดแผน
ครับ
นะครับที่ตอนนี้คือทางมหาวิทยาลัยเราทำไม่ว่าจะเป็นคณะหรือเป็นหน่วยงานภายในนะครับต้องมีแผนเรื่องของการจัดการความรู้แน่นอนแล้วก็เป็นการพัฒนารูปแบบที่สามารถใช้ในเรื่องของการสรรหาความรู้นะครับจะมี7ขั้นตอนอะไรต่างๆที่ผมเคยอธิบายมา
ก็คือในตอนก่อนอาจารย์เคยได้พูดไปแล้วว่า
ใช่ครับ
ในเรื่องของ KM จริงๆน้องหมิงเนี่ยมาวันแรกเลย แล้วก็เป็นวันสุดท้ายด้วย เพราะว่าวันนี้ทำงานวันสุดท้าย
มาเทปสุดท้ายเลย
ใช่ทีนี้หมิงจะมีข้อสงสัยใช่ไหมว่า KM เขายังไม่เคยรู้เลยครับอาจารย
์
ว่า KM เนี่ยมันคืออะไรยังไง
คือ KM ที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของมุมมองในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพนะครับแต่จริงๆแล้วในเรื่องของการสรรหาความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงสิ้นสุดเรื่องของการเรียนรู้เลยเนี่ยนะครับทั้ง7ขั้นที่เคยได้พูดมาในตอนก่อนๆมาเนี่ยครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวบุคคลมากกว่าแล้วก็เป็นการลักษณะของการเสริมความรู้ที่มีอยู่และเป็นการต่อยอดเพื่อการพัฒนาแบบไม่มีขีดกั้นนะครับก็คือเป็น
KM จริงๆก็คือแปลว่า knowledge management
ใช่ครับ
การจัดการความรู้
คือเป็นการต่อยอดเรื่องของการเอาสารสนเทศที่ตัวเองสนใจนำมาเสนอให้กับคนทุกคนเนี่ยให้รู้มาย่อยให้ฟังอะไรเงี้ยครับ
แล้วจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวครับอาจารย์ เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือเปล่
าเป็นเรื่องของการใช้ความรู้มาพูดคุยกันมากกว่าแต่เทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับ
มาช่วยเสริมสมมติเรานั่งคุยกัน3คนอย่างนี้ก็ถือเป็นการ KM ได้เหมือนก
ันใช่เป็น KM ได้ครับก็อย่างเช่นเรื่องของการวิจัยเงี้ยครับถ้าผมมาสอบถามเรื่องของการเขียนบทความวิจัยกับอาจารย์เกษมเงี้ยแล้วอาจารย์เกษมแนะนำมานี่ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วครับ
KM ก็คือการจัดการความรู
้ใช่ครับ
อ๋อการถ่ายทอดมันจะมีความรู้แบบภาษาไทยเขาเรียกอะไรอาจารย์นึกออกไหมมันจะมี tacit knowledge กับ explicit knowledge
ใช่ครับ tacit knowledge ก็จะเป็นเรื่องของแบบความคิดฝังลึกที่มีอยู่ภายในตัวบุคคล
อย่างสมมติเนี่ยจัดรายการอยู่ที่นี่
เชี่ยวชาญมาต้องให้มาถ่ายทอดเลย
เพราะฉะนั้นเวลาอย่างก็เรียกว่าเขามี tacit knowledge อยู่ในตัว
คือวิธีการถ่ายทอดเนี่ยจะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคืออาจจะเป็นลักษณะของการอัดเทปโดยให้หมิงพูดนะครับหมิงพูดมาแล้วก็อัดเป็นรายการออกมาเป็นสัก1ช่วงว่าวิธีการตัดต่อหรือว่าวิธีการทำรายการของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับหมิงก็จะอธิบายนู่นนี่นั่นสารพัดเป็นขั้นตอนที่ตัวเองแบบได้ทำมาแล้วประสบความสำเร็จ
เวลานึกถึงแบบนี้สมมติว่าเอาก้อนสมองของเขามาใส่ในอีกคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งก็สามารถที่จะจัดรายการไปได้เลย
ใช่
แต่วิธีการเอาก้อนสมอง
ตัวนี้จะเป็นการถ่ายทอดโดยใช้วิดีโอบันทึกเทป
หรือ
เป็นการทำเป็นในตัวเล่มเป็นอย่างนี้ออกมาเลยก็ได้เป็นคู่มือก็ได้
เป็นคู่มือเพราะฉะนั้นเขาถ่ายทอดมาผมก็มาอ่านไอความรู้ตอนนั้นก็จะเรียกว่าเป็น
ก็เป็น explicit knowledge
แล้วเป็นความรู้ที่แบบ explicit
ถูกต้องครับ
แล้วทีนี้วันนี้เอกชัยบอกว่าเป็นเรื่องของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริครับก็คือเนื่องจากว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่นายหลวงจะถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับคนในชุมชนหรือว่าชาวบ้านทั่วไปอย่างเงี้ยครับให้เกิดความรู้สึกว่าเขาสามารถเอาความรู้ใช่ครับมาต่อยอดได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่ในหลวงของเราน
ั่นคือสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงคิดริเริ่มเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้โดยที่บางคนหรือว่าแต่ละที่อาจจะยังไม่รู้ว่าท่านกำลังทำอะไร
เพราะว่าเพิ่งทราบจากอาจารย์เป็นครั้งแรกเลยว่าจริงๆแล้วในหลวงของเราก็ทรงมีจริงๆในหลวงของเราเนี่ยทรงมีอัจฉริยภาพในด้านต่างๆแต่ว่าในเรื่องของ KM ก็คือในหลวงของเราก็ถ่ายทอดความรู้ต่างๆเหล่านั้นมาถึงพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนก็สามารถที่จะนำเอาความรู้ต่างๆเหล่านั้นไปต่อยอด
แต่ท่านก็จะใช้วิธีการให้นักวิชาการอย่างพวกเราเนี่ยครับเป็นคนมาไปเอาความรู้ต่างๆที่วิจัยมาหรือทำอะไรไปถ่ายทอด
อ
ีกทีหนึ่งนะครับ
เป็นไงบ้าง
รู้สึกกระจ่างไหม
กระจ่างเลย
ใช่ไหมได้อาจารย์ตอบคำถามที่สงสัยตั้งแต่แรกเลยใช่ไหม
ใช่
เพราะก่อนที่จะเข้ามาเขาก็นั่
ง
งง
อยู่
ว
่
ากลายเป็นสิทธิ์ที่สงสัย
กลายเป็นสิทธิ์ที่สงสัยนี่ไงเขาทำไมวันนี้ไม่สงสัย
เลยถ้าเข้าเลยเข้าสิทธิ์ที่สงสัยด
้
วย
วันนี้หายสงสัยไปเลยล่ะมีคำถามอะไรไหม
ได้ไขข้อสงสัยแล้วไงว่า KM คืออะไร
ตกลง KM คืออะไร
KM คือการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ซึ่งความรู้ก็มีอยู่ทั่วไป
ใช่
โดยเฉพาะ
มีหลายรูปแบบด้วย
หลายรูปแบบอย่างสมมติว่า
คือโดยรูปแบบของผมเนี่ยในของคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์ที่ใช้
อ
ัน
นี้เขาจะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
โดยส่วนใหญ่คือผมจะใช้วิธีการทำขอบหรือว่าชุมชนนักปฏิบัติเนี่ยแบบออนไลน์
ครับขอบ
คือชุมชนแนวปฏิบัติที
่ย่อมาจาก
community of practice ครับก็คือจะเป็นลักษณะของการเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนคนที่มีความรู้ในเรื่องเดียวกันเนี่ยครับ
ขอบนี้คือเขาจะต้องจัดทุกๆยังไงนะครับอาจารย์สมมติ
1แผนมี1ขอบครับ1แผนก็คืออย่างเช่นแผนเรื่องของการพัฒนาและการจัดการความรู้หรือการศึกษา1เรื่องอย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องของการจัดพวกเรื่องของการวิจัยอะไรเงี้ยครับ
อ๋อ1สมมติ1วิจัยก็จะต้องมี1ขอบแล้วก็ในขอบนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องทำยังไงให้งานของเราได้ตีพิมพ์
ถูกต้องครับ
อ๋อก็สงสัยมั้ย
คณะของอาจารย์เกษมก็ส่วนใหญ่ก็มีเรื่องของขอบเนี้ยชัดเจนมากครับแต่ของผมเนี่ยคืออาจจะติดในเรื่องของภารกิจอะไรต่างๆซึ่งอาจจะไม่สามารถเข้ามาร่วมได้ผมก็จะใช้วิธีการทำขอบแบบออนไลน์ครับ
ขอบแบบออนไลน์เป็นยังไงครับ
คือประมาณว่าใช้วิธีการทาง
เทคโนโลยี
ครับเข้ามาช่วยแล้วก็มีการใส่หัวเรื่องต่างๆให้คนที่อยู่ในกลุ่มเฟซเนี่ยครับเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ
อ๋ออย่างนี้สมมติว่าวันนี้เนี่ยเรานอกจากว่าบันทึกเทปรายการ
ใช่ครับ
KM Weekly ไปด้วยแล้วเราขณะเดียวกันก็มี ไลฟ์ผ่านทาง Facebook Live ไปด้วย
ครับ
อันนี้อย่างนี้จะถือว่าเป็นขอบแล้วหรือยังครับถ้าสมมติว่ามี
ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องของการอัดรายการอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นคนในชุมชนที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำวิทยุโทรทัศน์อะไรเงี้ยก็ได้ครับ
แล้วจะต้องมีองค์ประกอบอะไรครับทุกคนต้องมาแชร์กัน
แชร์ลิงครับคือมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดรายการหรือทางด้าน KM หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยครับมันหลากหลายได้หมดครับมีการตั้งชื่อกลุ่มชุมชนแนวปฏิบัติว่าคนรักเรื่องของ KM อะไรเงี้ยครับเราก็สามารถตั้งชื่อกลุ่มนั้นขึ้นมาได้
หรือว่าชุมชนคนทำงานวิจัยชุมชนนักจัดรายการชุมชน
นั่นแหละครับเดี๋ยวกล่าวว่าถ้าหมิงไปอยู่ค่ายทหารก็ต้องมีชุมชน
คนรักทหาร
ชุมชนคนรักเกย์อะไรเงี้ยเพราะว่าสามารถ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือตอนนี้ก็คือเลยไปต่อไม่ถูกเลย
เข้าเรื่องดีกว่า
เข้าเรื่องดีกว่าม
าดูโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ใช่ใช่ในเรื่องการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ของพระองค์ท่าน
เดี๋ยวเรามาต่อนะครับในส่วนของการจัดการความรู้เนี่ยก็คือถ้าโดยเนื้อแท้เนี่ยก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการสรรหาความรู้ครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือจะเป็นการถ่ายทอดการแบ่งปันแล้วก็ถ่ายทอดไปยังบุคคลเป้าหมายต่างๆนะครับที่มีกลุ่มในการพัฒนางานต้องการอยากจะพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาตัวผู้ปฏิบัติงานแล้วก็เรื่องของการพัฒนาฐานความรู้ขององค์กรนั้นก็ถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ครับหรือที่เรียกว่า learning organization
อ๋อเป้าหมายท้ายสุดของ KM ของการจัดการความรู้ก็คือเพื่อมุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ครับ
ที่
Learning Organization ที่ตอนนี้ทาง KM IMUTP บวก2ที่ได้ประชุมกันเมื่อวานเนี่ยครับ
ครับผม
ก็มีเรื่องของการจัดไอ้เรื่องการจัดทำ KM เนี่ยครับไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ครับ
ยากไหมครับพูดถึง
ก็ไม่ยากครับถ้าทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจ
คือทุกคนจะต้องเอาความรู้มาถ่ายทอด
ใช่ครับ
แล้วทุกคนพอถ่ายทอดแล้วอย่างนี้คือทุกคนที่ถ่ายทอดก็จะต้องรับความรู้ของคนอื่นเข้าไปด้วย
ใช่ครับแต่คือในมุมมองของผมเนี่ยตอนนี้คือมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นมาเต็ม 100% ครับแต่มันยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
ทีนี้ RMUTP บวก2ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
บวก2นี่คืออีก2เป็น
อีก2จะเป็นสถาบันพัฒนศิลป์แล้วก็สถาบันภาระศึกษาครับที่เข้ามาร่วมเรื่องของการทำ KM กับเราด้วย
ครับเขาก็จะมีความรู้ที่หลากหลาย
เหมือนเป็นภาคีกันประมาณว่าอะไรที่พอช่วยเหลือกันได้ก็จัดร่วมกันแล้วก็มาแชร์เรื่องของการจัดการความรู้ร่วมกัน9มทล.บวกกับอีก2ที
่นะครับซึ่งแต่ละที่ก็จะมีจุดเด่น
ใช่ครับ
ที่แตกต่างกัน
ที่ไม่เหมือนกันบางที่มีจุดเด่นในเรื่องของความรู้ทางด้านการรำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมใช่ครับ
ซึ่งหรือว่าเรื่องของการสื่อสาร
ในการจัดไอ้พวกกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะมีขอบที่แต่ละคนชอบอะเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนการวิจัยอะไรแบ่งออกไปเยอะแยะมากมายครับ
ซึ่งเป้าหมายหลักก็คือเราจะทำให้เกิดเรียกว่าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ก็คือมีการแลกเปลี่ยนกันพอแลกเปลี่ยนกันเสร็จก็จะมีการแบบเก็ตไอเดียหรือเอาไปต่อยอดที่ เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกันเนี่ยไปยังมหาลัยต่างๆได้
เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่อันนี้เป็นระบบการเรียนรู้ที่ไม่ได้อยู่ภายในโรงเรียนใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่ครับ
เป็นเหมือนจะที่เขาบอกว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบนั้นหรือเปล่า
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ก็คือทุกคนถึงแม้ว่าจะออกจากโรงเรียนไปแล้วทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้ว การเรียนรู้อะไรต่างๆมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่
เรียนได้อยู่ตลอด
มันก็ไม่ได้จบสิ้นแค่รั้วประตูรั้วไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้พอรับพระราชทานปริญญาบัตรจบเรียบร้อยแล้ว
หายไปเลย
ชีวิตนี้ฉันจะไม่เรียนรู้อะไรอีกแล้วก็ยังต้องเรียนรู้อยู
่ใช่ครับก็ต้องมีการรับรู้เปิดโสตประสาททั้งหมดของตัวเองเพื่อเรียนรู้ไอ้สิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับมันจึงมีเรื่องของ KM เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยที่เรื่องของผม อาจจะขยายความนะครับตรงส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็คือจะทรงบริหารงานเรื่องของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยรวมทั้งการพัฒนาทางด้านต่างๆโดยจัดการความรู้ไปพร้อมกันด้วยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการเอาความรู้ใช่ครับเอาความรู้ที่มีเนี่ยเมื่อทำการวิจัยในกลุ่มต่างๆเรียบร้อยในเรื่องของการประมงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเข้ามาแล้วก็มาถ่ายทอดให้ทุกคนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยได้รู้แต่โดยส่วนใหญ่หน่วยงานหลักๆที่รับบทหนักก็จะเป็นในพวกกรมวิชาการการเกษตร
อ๋อซึ่งจะนำเอาสิ่งต่างๆ
ใช่ครับ
พระองค์ท่านได้ทรงทำเอาไว้ไปถ่ายทอดอีกทีหนึ่ง
ใช่ครับ
แล้วก็ประสงค์นิกรชาวบ้านธรรมดาทั่วๆไปก็เอาความรู้ต่างๆเหล่านั้นไปทำมาหากิน
ถูกต้องครับเหมือนเอาความรู้ไปให้เขาโดยที่ถ้าเป็นเปรียบเสมือนประมาณว่าไม่เอาปลาเป็นๆมาให้เขาแต่เอาเบ็ดไปให้เขาใช้อ่ะ
อ๋อก็คือสอนวิธีการ
ใช่ครับ
สอนวิธีการ
นั่นก็คือจะเป็นวิธีการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้
แล้วก็
มีมุมมองที่ดีขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาทางด้านการเกษตรเนี่ยที่อยู่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยเราเลยคร
ับ บอกได้เลยเรื่องนะจริงๆเรื่องของเทคโนโลยีอะไรหลายๆอย่างอย่างฝนเทียมเองก็ใช่ใช่ไหมฝนหลวง
ใช่ใช่
ฝนหลวงก็มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา
ใช่ครับกังหันชัยพัฒนาก
ังหันชัยพัฒนาเรือใบมด
ใช่ไหมครับ
แกล้งดิน
แกล้งดิน
แกล้งลิง
แกล้งลิงอะไรต่างๆวันนี้นี่ก็คือเป็นองความรู้ที่มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีนี้ในฐานะของพระสงฆ์นิกรชาวไทยอย่างเราทุกคนเราก็จะทำยังไงที่จะรับเอาความรู้ต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เอาไป
ถูกต้องคร
ับ ในมุมของ KM เนี่ยคือพอคนที่รับความรู้ไปแล้วยังไงต่อนะครับอาจารย์พูดถึง
ก็เมื่อรับความรู้ไปแล้วเสร็จเราสามารถที่จะเอาไปต่อยอดความรู้ความคิดที่มีอยู่ของตัวเองเนี่ยใช้แล้วก็ไปเผยแพร่ต่อได้อีกครับเหมือนประมาณว่าเมื่อมีความคิดเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ไงครับเราก็สามารถที่ไปเผยแพร่หรือว่าไปถ่ายทอด
เดิมไหมครับหรือข
อบเดิมเลยก็ได้
ขอบเดิมเลยถ้าสมมติว่าโอเคเราไปแกล้งดินแล้วปรากฏว่าเอ๊ะผลมันเป็นยังไงหรือมีอะไรปรากฏการณ์ใหม่ๆเราก็เข้าไปพูดคุยกันในขอบเดิม
ใช่ครับ
แล้วก็ไป
ม
ี
การต่อยอด
ได้
อย่างเช่นถ้าเราต้องการที่อยากให้คนทั่วโลกรู้ไงครับก็ต้องไปเข้าร่วมประชุมนานาชาติเพื่อไปเผยแพร่ว่าไอ้แกล้งดินบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
ผลหลวง
อย่างเงี้ยครับ
อาจจะหาเทคโนโลยีที่ง่ายกว่านี้ไหมง่ายกว่านี้ก็ยังได้ครับ
เพราะว่าในหลวงได้ทำการเผยแพร่ไว้ในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดเป็นสิทธิบัตรอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ครับเอาไว้ให้คนไทยครับครับก็ถือว่าเป็นบิดาแห่งเรื่องของการจัดการความรู้เลยครับ
มีอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมครับที
่ไม่น่าจะมีนะครับเดี๋ยวไงเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักช่วงหนึ่งก่อนนะครับ
ครับผม
ลอยให้ใจมันลอยไปหาเธออยากจะเจอแววตาที่สดใสได้มองเห็นรอยยิ้มได้อยู่ใกล้ๆเธออีกครั้งหนึ่งปล่อยให้ใจมันลอยไปหาเธออยากจะเจอแววตาที่สดใสได้มองเห็นรอยยิ้มได้อยู่ใกล้ๆเธออย่างที่เคยปล่อยให้ใจมันลอยไปหาเธออยากจะเจอแววตาที่สดใสได้มองเห็นรอยยิ้มได้อยู่ใกล้ๆเธออีกครั้งหนึ่งปล่อยให้ใจมันลอยไปหาเธออยากจะเจอแววตาที่สดใสได้มองเห็นรอยยิ้มได้อยู่ใกล้ๆเธออย่างที่เคยThank you.
ในช่วงที่2นะครับก็จะผมจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็พร้อมอาจารย์เกษมและน้องหมิงครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้ที่คุณพิพัฒน์นะครับพิสิทธิ์เมธากุลเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับว่าเหมือนเป็นลักษณะว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการความรู้แล้วก็เรื่องของการบุกเบิกทำให้เกิดการจัดการความรู้ที่ลงไปสู่ชุมชนจริงๆนะครับโดยลักษณะของการบริหารจัดการเนี่ยท่านไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องของคนในชุมชนอย่างเดียวนะครับคือสามารถพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการในภาครัฐหรือว่าราชการเนี่ยได้อย่างดีพอสมควรเพราะเนื่องจากว่าเท่าที่อาจารย์เกษมน้องหมิงเห็นนะครับก็จะมีเรื่องของการจัดการความรู้อยู่แทบทุกที่แล้วในประเทศไทยเลยนะครับเหมือนเป็นการแกมบังคับครับก็เหมือนกับในวช.มีเรื่องของการจัดการความรู้ทางด้านการวิจัยไงครับก็ท่านก็จะกระตุ้นเรื่องพวกนี้บ่อยๆให้กับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีแอคชั่นหรือว่าวิธีการในการตอบสนองในเรื่องของการทำ KM เนี่ยดีขึ้นครับเหมือนกับที่เมื่อวานผมเข้าประชุมคณะกรรมการ KM เนี่ยแล้วท่านอธิการบดีก็มองเห็นถึงวี่แววหรือว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการจัดการความรู้เนี่ยดีขึ้นจริงๆเนื่องด้วยเขาดูจากในเชิงปริมาณที่มีคนเริ่มมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นครับ
สนใจเรื่องของ
เกี่ยวกับ KM เนี่ยครับแต่ในเชิงคุณภาพเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือในลักษณะของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่ามันจะจบอยู่แค่เรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การวิจัยนะครับ
การ
บริการวิชาการแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมซึ่งมันอาจจะอยู่ในแค่4พันธกิจหลัก
แต่ว่าจริงๆมันน่าจะมีเยอะกว่านั้น
แต่จริงๆควรที่จะมีแบบนอกเหนือไปจากนั้น
เช่นอะไร
ในความคิดของผมนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์customer relationship ทำยังไงให้เด็กเนี่ยเกิดความสนใจที่จะเข้ามาเรียนมากกว่าที่จะเป็นการลักษณะว่าไปเปิดรับสมัครแล้วดึงเด็กเข้ามาเงี้ยครับ
อ๋อต้องให้เด็กอยากจะมาด้วยตัวของเข
าใช่ครับนี่แหละครับคือประมาณว่าทำยังไง
ก็ได้ตกใจเลยครับ
มันครับจ้ะ
อินเนอร์ใช่ไหมครับอินเนอร์เลยนะครับทำยังไงจะศึกษามาเองเลย
เพราะว่าตอนนี้คือถ้าพูดกันตามตรงคือมหาวิทยาลัยเราก็ยังอยู่ในเรียกว่ากลุ่มที่เด็กที่อยู่ในน้ำสองน้ำสามครับ
ใช่เพราะว่าก็คือเขาอาจจะ
คือมันเป็นทางเลือก
มายังสมมติว่าถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้เนี่ยขอนอกเรื่องสักนิดนึงก็คืออย่างของอาจารย์น็อตเองก็คืออยู่ที่คณะข้ากรรมศาสตร
์เทคโนโลยี
เทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์ซึ่งจริงๆปีนึงปกติเขารับนักศึกษาประมาณกี่คนน่ะ
ก็อยู่ประมาณน่าจะ 1,700 เก
ือ
บ 2,000
เยอะนะ
เยอะครับ
เยอะอยู่นะเพราะมีทั้งหมดกี่สาขานะครับ
สาขาอยู่6สาขาครับ
6สาขาก็สาขาละ200
ก็ไม่ถึงครับมีสาขาบางสาขาจะแค่30 40คน
อ๋อแล้วทั้งหมดคือเท่าไหร่นะครับทั้งหมด
จะรวมอยู่ประมาณปีนึงถ้าอันนี้คือ 1,700 นี่คือรวมทุกปีนะครับแต่ถ้าร
ับใหม่
รับใหม่ปีนึงเอาเฉพาะรับใหม่ก็อยู่ประมาณน่าจะไม่เกินอยู่ประมาณ700-800
700-800ก็คือสาขาหนึ่งก็ประมาณ100คน2ห้อง2-3ห้อง
เฉลี่ยประมาณนั้นเฉลี่ย
ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างของผมเองคืออยู่สื่อสารนี่ก็คือรับได้เต็มที่ก็คือมีเรามี3สาขาสาขาหนึ่งก็ประมาณ60หรือ70คนก็คือประมาณ200คนเนี่ยเต็มที่แต่ว่าของเราก็เด็กนักศึกษาจะอยากจะเรียนสื่อสารกันจริงๆ5คำก็น่าจะติดระดับต้นๆนะเพราะว่าเด็กก็อยากจะเป็น
ใช่เป็นเชฟครับอ
ยากจะเป็นเชฟ
แต่มุมมองเชฟเนี่ยผมว่าตอนนี้มันไม่พอแล้วมันต้องเรื่องของการจัดการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
เพราะว่าคือเด็กบางทีก็อยากจะเป็นเชฟเพราะว่าเห็นเชฟกระทะเหล็ก
ใช่มัน
อยากจะเป็นเชฟ
มันดูดี
มีเชฟอะไรบ้าง
ยูนิฟอร์มอย่างเงี้ยครับ
เชฟกากาเชฟพี่หมีครัวกับกากครัวพี่เชฟพี่หมี
คือเนื่องด้วยผมมองอย่างนี้ครับเรื่องของการจัดการความรู้เนี่ยบางครั้งไอ้พวกที่จะดึงเด็กไอ้พวกเก่งๆเข้ามาในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะต้องมีเทคนิคในเรื่องของการทำไวรัลมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรที่มันเป็นแบบปากต่อปากที่หมิงทำอย่างไอ้เรื่องสิทธิ์ที่สงสัยหรืออาจารย์ไลท์ ไอ้ Facebook อยู่ตลอดนะครับมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกเอ้ยทำไมมันมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจในมหาวิทยาลัย
จริงๆมันน่าจะมีการบูรณาการการจัดการความรู้ระหว่างคณะนะฮะ
ใช
่ให้คณะสื่อสารไปถ่ายทำ
การ
ทำอาหาร
ที่อาจารย์บอกเรื่องขอบไงขอบ
ต้องเลยครับนี่แหละคือวิธีการที่เป็นการใช่ครับในเรื่องขององค์ความรู้คือทำยังไงก็ได้ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันแล้วมันเก็ตออกมาถ้าผมยกตัวอย่างอย่างของสถาปัตย์กับสื่อสารไปทำไอ้โครงการร่วมกันไอ้ตรงฝั่งแม่น้ำโขงนะครับ
เ
นี่ยครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจัดการความรู้ที่มีประโยชน์มาก
สื่อสารก็เหมือนจะเป็นกระบอกเสียง
ใช
่ให้กับทุกๆคณะก็เคยก็เป็นความรู้ใหม่วันนี้ก็คือได้มานั่งพูดคุยกันก็เลยได้ถือว่าได้เป็นความรู้ใหม่ขึ้นมา
ก็คือเดี๋ยวผมอาจจะต้องต่อยอด
ก็คืออาจจะต้องไปยกย่อไปสัปดาห์หน้าใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่ก็ดีแล้วเพราะว่าวันนี้เราก็ได้พูดคุยเราก็ได้เรียกว่าได้ความรู้อะไรต่างๆเยอะแยะเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นเรื่องของ KM ข้ามคณะเพราะว่าจริงๆอย่างที่อาจารย์น้อยบอกว่าเด็กเนี่ยอยากจะเป็นเชฟแต่จริงๆเท่าที่ได้คุยกับอาจารย์ในคณะข้ากรรมศาสตร์เทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์เนี่ยก็คือเด็กไม่รู้หรอกว่าไปยืนหน้ากระทะแล้วเวลาน้ำมันกระเด็นมาโดนเนี่ยมันปวดแสบปวดร้อนขนาดไหนใช่ไหม
วิธีการในการป้องกันดูแลตัวเองอย่างไรวิธีการเตรียมอาหารอย่างไรให้เสร็จทันเวลารวดเร็วไงฮะ
แล้วก็สวยงาม
ก็ถือว่าเป็นการจัดการได้การจัดการความรู้ได้หมด
แล้วเขาแม้กระทั่งไปยืนหน้าเตานี่หน้ามันตลอดทั้งวันไม่ได้สวยเลยนะแต่เด็กก็ยังติดภาพ
ยืนเป็น10ชั่วโมงก็ได้
ใช่ไหมยืนทำคน
ต้องทำให้ต้องทนอยู่กับตรงนั้นให้ได้ไงครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอทิ้งท้ายเรื่องของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้ว่าความรู้และความดีเมื่อเผยแพร่ออกไปยังส่วนต่างๆนะครับเป็นแบบทวีคูณแบบไม่หมดไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดสิ่งดีๆต่อผู้อื่นให้มีความรู้แล้วก็ความรู้ของเราก็จะไม่หมดลงไปก็จะมียิ่งเพิ่มยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ
ก็คือความรู้ก็คือจะต้องต่อยอดด้วยความรู้
ใช่ครับ
ถ่ายทอดไปเรื่อย
ๆเหมือนคือผมอันเนี้ยจบด้วยเรื่องของราชดำรัสตรงนี้ก็คือถือว่าเราสามารถไปต่อยอดความคิดของ
คือเหมือนคนสมัย
ได้แล้ว
คือเหมือนคนสมัยโบราณจะชอบแบบนี้ครับจะเก็บความรู้ไว้กับตัว ใช่ไหมครับคือ
หวง
หวงวิชาหวงวิชารู้สึกว่าถ้าฉันถ่ายทอดให้ใครแล้วฉันจะหมดความสำคัญไป
มันดูหนังจีนนะครับ
ใช่ไหม
ประมาณว่าถ่ายทอดความรู้อะไรกันค่อนข้างยากมาก
วิทยายุทธ
แต่ว่าก็ด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆแล้วเราก็คงจะต้องเปลี่ยนความคิดกันสมัยว่าจริงๆแล้วความรู้มันก็ต่อยอดของมันโดยการเราถ่ายทอดให้คนอื่นแล้วก็
จะดีกว่า
ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องให้ผู้ใหญ่บางคนที่หวงวิชา
ในอะไรคร
ับ เคล็ดลับการทำอาหารบางอย่างฉันไม่บอกฉันจะเก็บเอาไว้เนี่ยคงจะต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่แล้วนะ
ใช่ต้องครับไม่ต้องมีตรงนี
้ใช่วันนี้เวลาของ
รายการนะครับ KM Weekly ก็หมดลงแล้วครับเดี๋ยวก็เราจะกลับมาติดตามรับฟังในอาทิตย์หน้านะครับในเวลาเดิม 14:00 น.ถึง 14:30 น.
แล้วก็สามารถจะฟังย้อนหลังกันได้ด้วย
ได้ด้วยครับในเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th
ก็คือคุณผู้ฟังท่านไหนพลาดตอนไหนก็ไปฟังกันย้อนหลังได้เลย
ได้ครับ
นะครับ
แล้วก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอกลับลามานะที่นี่ครับสวัสด
ียังไงก็เจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz